20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 20. maj 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je pojavu časnog krsta u Jerusalimu. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve uz zasluženje sveštenstva i monaštva i molitveno učešće vjernog naroda osveštaće sutra crkvu Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica u Baru. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Objavljena knjiga o osvećenju hrama Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica u Baru. U parohijskom domu spomen hrama Svetog Save u Beogradu održana je sjednica centralnog tijela Svetog arhijerejskog sabora za dovršetak gradnje hrama Svetog Save na Vračaru. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru danas je služen parastos svim upokojenim ktitorima i priložnicima svetinje, blaženo počevšim patrijarsima, mitropolitima, episkopima, prezviterima i laicima. U kripti hrama nakon služenog parastosa ktitorima i priložnicima hrama njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej otvorio je izložbu arhivskih dokumenata Varnava patrijarh srpski od 1930. do 1937. koju je organizovao Arhiv Srpske pravoslavne crkve i kancelarija hrama Svetog Save. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Save na Vračaru, kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, zajedno sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Dioklijskim gospodinom Kirilom, proslavljen je juče spomen prenosa moštiju svetog i bogonosnog oca našeg Save iz bugarskog grada Trnova u Srbiju u manastir Mileševu 1237. godine. Na dan kada se naša crkva molitveno sjeća prenosa moštiju Svetog Save, juče je svetim bogosluženjem i lomljenjem slavskog kolača proslavljena hramovna slava crkve Svetog Save u selu Počivala u Banjanima kod Nikšića. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke u ponedjeljak 15. maja održana je u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću konferencija za novinare u okviru projekta Artos prilika svima. Protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić kazao da je Srpska pravoslavna crkva sačuvala ćirilicu u Crnoj Gori. Na predlog Fakulteta za društveno bogoslovlje njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan postao je počasni doktor bogoslovskih nauka na Bogoslovskom fakultetu Atinskog univerziteta. Njegovom preosveštenstvu episkopu istočnoameričkom gospodinu Irineju na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu juče je dodijeljena prestižna nagrada Fondacije Ana i Vlade Divac za doprinos razvoju čovjekoljublja u Srbiji.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve uz zasluženje sveštenstva i monaštva i molitveno učešće vjernog naroda osveštaće sutra crkvu Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica u Baru. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Večeras u 20 sati na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru bit će održana svečana duhovna akademija na kojoj će besjediti akademik Matija Bećković. Izdavačko-informativna ustanova Svetigora objavila je uz sjutrašnje osvećenje crkve Svetog Petra Lovćenskog tajnovica u Baru istoimenu publikaciju koja je višestruko zanimljiva zbog tekstova kao i ilustracija u njoj. Pored Svetigore izdavač je i nevladina organizacija Riznica. Knjiga je objavljena sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, a knjigu je priredio Jovan B. Markuš. Na početku knjige čitalac će se susresti s predgovorom koji sadrži tekst akademika Matije Bećkovića, Sveti Petar II. Petrović Njegoš, pustinjak Cetinski, njegovom besjedom koju je izgovorio prije 4 godine o Vaskrsu. Hram Svetog Petra Lovćenskog tajnovica u Baru, koji se nalazi pored Barskog sabornog hrama, bit će osveštan sjutra. Svetu arhijerejsku liturgiju od 8 časova će služiti visokoprosvećeni arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Osvećenju crkve prethodi svečana akademija koja je počela na platou ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, a na kojoj govori akademik Matija Bećković. I ovom prilikom pozivamo sve pravoslavne hrišćane kao i građane drugih vjeroispovijesti da prisustvuju ovom veličanstvenom događaju kojem se Sveti Petar Lovćenski tajnovidac raduje na nebesima, kojem se anđeli raduju. Ovom prilikom još jednom pozivam na sveopštu radost i okupljanje, da nam ne bude žao truda, jer to su neponovljivi trenuci u istoriji i dobro je da se i mi nađemo kao svjedoci i učesnici istorije. Ujedno pozivam i potencijalne dobrotvore i darodavce da se svojim prilogom ugrade u ovaj hram, tako bi vrijeme i trud ovih radnika i majstora se isplatili, da nikome ne ostanemo dužni, kaže protomajstor Momčilo Stanojević. Izvori i podsticaj za Luču traženi su najviše tamo gdje ih je možda bilo najmanje, a nimalo u njemu samom istini da se pustinjaci hrane sopstvenom supstancom, dubinom svog isposništva i usamljenosti. Luča je liturgijska poema, a liturgija skraćena Biblija i jedina istina o čovjeku, rekao je u predgovoru. Napisao je u predgovoru ove knjige akademik Matija Bećković. Pored predgovora knjiga sadrži još 4 poglavlja i dodatak. U prvom poglavlju nalazi se žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog pustinjaka i Lovćenskog tajnovica koje je napisao njegovo visokoprosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U drugom poglavlju prikazan je kratki ilustrovani istorijat Lovćenske kapele od 1845. do 2017. dok treće poglavlje donosi popis crkava sagrađenih po uzoru na Lovćensku Njegoševu kapelu. Dat je i kratak pregled izgradnje crkve Svetog Petra Lovćenskog u Baru u 4. poglavlju, a na kraju je prilog u kome je donijeto pismo u kojem je mitropolit Amfilohije apelovao na Igora Lukšića dok je bio premijer da se obnovi kapela na Lovćenu. U parohijskom domu spomen hrama Svetog Save u Beogradu održana je sjednica centralnog tijela Svetog arhijerejskog sabora za dovršetak gradnje hrama Svetog Save na Vračaru. Sjednicom je predsjedavao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u prisustvu gospode eparhijskih arhijereja okupljenih na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora, naše pomjesne crkve i drugih članova centralnog tijela. Na sjednici je razmotren godišnji izvještaj o radu odbora za završetak gradnje spomen hrama i inženjering biroa za period od 20. maja 2016. do 20. maja 2017. godine. Njegova svetost i članovi tijela upoznati su sa tokom poslova vezanih za implementaciju protokola potpisanog između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije, kao i intenziviranju i organizaciji aktivnosti društva sredstva za podizanje spomen hrama usmjerenih na obezbjeđivanje sredstava za dovršetak gradnje spomen hrama Svetog Save. Članovi ovog centralnog tijela upoznati su i sa trenutnim radovima na postavljanju i montaži čelične konstrukcije za ugradnju transportne platforme koja će prevoziti mozaičare i sav materijal do visine od 60 metara. Radovi na postavljanju mozaika na kupoli hrama otpočeće 20. maja. Izložen je i plan rada za završetak svih građevinskih radova na hramu do januara 2019. godine, kada će se obilježiti 800. godišnjica autokefalnosti Srpske crkve. Također predstavljeni su radovi na oslikavanju kripte hrama, kao i ostali završeni radovi u ovoj etaži hrama. Na kraju podnesen je i izvještaj o financijskom poslovanju gradnje spomen hrama Svetog Save u periodu između zasjedanja sabora. U ime Odbora za završetak gradnje izvještaj su podnijeli magistar Ratko Sladojević, diplomirani inženjer građevinarstva, direktor projekta nastavka gradnje, đakon Miroslav Nikolić, diplomirani inženjer arhitekta, glavni arhitekta hrama, profesor dr. Milan Glišić, glavni inženjer gradnje hrama i gospodin Radivoje Minić, koji je financijski izvještaj podnio u ime kancelarije spomen hrama. Nakon zvaničnog dijela zasjedanja, članovi centralnog tijela su obišli radove na spomen hramu, a u produžetku je služen parastosu pokojenim arhijerejima Srpske crkve, kao i svim dobrotvorima i priložnicima zavjetnog hrama srpskoga naroda. U kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru danas je služen parastos svim upokojenim ktitorima i priložnicima svetinje, blaženo počivšim patrijarsima, mitropolitima, episkopima, prezviterima i laicima. Parastos je služio njegovo preosveštenstvo, episkop banjalučki gospodin Jefrem, uz sasluženje sveštenstva hrama i prisustvo velikog broja arhijereja naše svete crkve i pojanje hora Beogradske bogoslovije Svetog Save. Na kraju prigodnu besjedu proiznio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, poručujući da su mnogi davali iz svoje ljubavi, a mnogi sve što su imali.
Ovaj divni hram koji se podiže kao zavetni hram našeg naroda je znak naše zahvalnosti pre svega Bogu i Svetome Savi za sve ono što je učinio za svoj rod, za svoj narod, za svoju crkvu. Naša Sveta crkva to djelo nikada neće zaboraviti, kao što i Gospod neće zaboraviti. I ktitore priložnika da otvore, Gospod je nagradio svojim blagoslovom, svojom blizinom. A mi živi blagodarimo time što prinosimo molitve za pokoj njihove duša i verujemo duboko da ih je Gospod već nagradio za to divno djelo koje su učinili. Mnogi od njih su odvajali ne od svoga viška, nego od svojih potreba.
Ovim pomenom arhijereji na čelu sa prvojerarhom su iskazali veliku zahvalnost priložnicima i ktitorima hrama. U kripti hrama nakon služenog parastosa ktitorima i priložnicima hrama njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej otvorio je izložbu arhivskih dokumenata Varnava patrijarh srpski od 1930. do 1937. koju je organizovao Arhiv Srpske pravoslavne crkve i kancelarija hrama Svetog Save. Prisutnim arhijerejima crkve i narodu obratio se direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve Radovan Pilipović riječima oblaženo počivšem patrijarhu Varnavi Rosiću, a zatim i svjetejši patrijarh Irinej, poručujući da nas je velika ličnost patrijarha Varnave zadužila za počevši gradnju hrama Svetog Save, podižući 250 hramova i sastradavajući sa svojim narodom u Prvom svjetskom ratu.
Prilika da se podsjetimo i sjetimo te gorostasne ličnosti naše crkve. Ono što je on uradio za samo 7 godina dok je bio na tronu patrijaršijskom, to je sadržina rada nečijeg čitavog života. I mogli bi samo da zamislimo šta bi patrijarh Varnava, istina je u boljim prilikama još su kasnije nastupile, učinio za svoju crkvu i za svoj narod. Kada je samo za 7 godina učinio ono što je učinio. A učinio je mnogo. Pre svega svojom ličnošću i pre nego što je postao patrijarh kao debarski episkop, skupio je srpski narod i pravoslavni narod u tim eparhijama, objedinio ih i sjedinio sa svojom crkvom. Zatim je, kada je nastala tragedija našeg naroda, sa drugim arhijerejima naše crkve služivao albansku Golgotu. Kada se rat završio, izabran je za mitropolita Skopskoga i tamo je ostao trajna velika dela, a to je sveta dušnost. Pomenuta je ovdje grada Patrijaršije, da ništa nije učinio samo to za to vreme, bio bi nesmrtan u našoj crkvi.
Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetog Save na Vračaru, kojom je načalstvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, zajedno sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Dioklijskim gospodinom Kirilom, proslavljen je juče spomen prenosa moštiju svetog i bogonosnog oca našeg Save iz bugarskog grada Trnova u Srbiju u manastir Mileševu 1237. godine. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji riječima besjede okupljenima se obratio prosvećeni episkop Toplički gospodin Arsenije.
Ovaj današnji praznični dan, kada slavimo prenos moštiju svetoga oca našega Save prvog arhijerejskoga srpskog, čije je telo 1237. godine
preneto ljubavlju i staranjem njegovog učenika svetoga Arsenija i njegovoga sinovca kralja Vladislava, umoljen od bugarskog cara Asena, jer kako znamo sveti Sava se upokojio u Trnovu i tamo je počivalo njegovo sveto telo, u crkvi sveti 40 mučenika, mnogo poštovano od strane blagočestivog i pobožnog pravoslavnog naroda u Bugarskoj, pa nisu se tako lako hteli odvojiti od moštiju svetoga Save, jer je izobilno blagodat Božja izlivala svoju blagodat narodu Božjem koji je priticao njegovim moštima pobožno i celivo i molio se njemu pred njima. Tako da je kralj Vladislav morao više puta da moli svoga tasta, cara bugarskoga Asena, pa je na kraju i sam pošao u Bugarsku, ne bi li lično zajedno sa vlastelom izmolio da car Asen da, odnosno vrati mošti svetoga Save srpskome narodu. Tek onda se, nakon čudesnog javljanja svetoga Save caru Asenu u snu, car Asen smilovao da mošti svetoga Save vrati u njegovu otadžbinu, u manastir Mileševu, zadužbinu kralja Vladislava, gde je bilo i večno počivalište njegovih svetih moštiju sve do onoga momenta dok Sinan Paša 1594. godine nije te mošti svete doneo ovde na Vračar i spalio ih u znak osvete srpskome narodu.
Sabrane je pozdravio preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Kirilo.
Hrišćani, draga braći i sestre, poštuju tijelo, oni nijesu kao manihejci koji preziru tijelo, oni blagostiljaju brak, blagostiljaju, nijesmo tijelo ubice, kako kaže Jovan Lestičnik, nego smo strast ubice, iako to tijelo često moramo ukročivati postom i molitvom i znamo da to tijelo treba da vaskrsne i zato ga poštujemo i zato i materiju i tijelo usmjeravamo na službu Bogu, jer u tome i jeste bio grehopad prvoga čovjeka Adama, što je tjelesno se pobunilo protiv duhovnoga i počelo da se kreće drugim zakonima, ne zakonima duha, zato je i Crkva sveta usmjerena na tome da kroz izgradnju tako divnih hramova, kao što je ovaj hram, zatim kroz evharistijsku zajednicu, kroz osvećenje hleba i vina i pretvaranje njegovom blagodaću Božjom u tijelu i krv Gospodnju, usmjeri materiju ponovo da se vrati u preobražaj, u vaskresenje, u tijelo vaskrsloga Gospoda našega Isusa Hrista. Ali naše vojevanje, naše oružje, našeg vojevanja, kako kaže apostol Pavle, nije tjelesno. Zato je bezuman daleko taj čin sinan paše koji je pomislio da će spaljivanje moštiju svetoga Save da uništi njegov spomen, jer on u svom bezumlju, u svom nevjerju, inače bio je potučenjaka, takvi su, kažu, gori od Turaka pravih, on nije znao da sveti Sava je živ pred Bogom i da njega niko ne može da uništi, pošto, kako kaže u otkrivenju Jovan Bogoslov, svetitelji, ne, nad njima druga smrt nema vlasti i oni ne idu na sud, nego caruju sa Hristom 1000 godina, to je dok se ne svrši ovaj vijek i ovaj svijet i dok se ne ispuni punoća vremena. Caruju sa Hristom i sveti Sava sa svojom vaskrslom dušom se moli za nas i uvijek je sa svima nama.
Na dan kada se naša crkva molitveno sjeća prenosa moštiju svetog Save, juče je svetim bogosluženjem i lomljenjem slavskog kolača proslavljena hramovna slava crkve svetog Save u selu Počivala u Banjanima kod Nikšića. Slušamo opširni izvještaj naše dopisnice iz Nikšića, Senke Čolović-Šumić.
Svetom liturgijom načelstvovao je protojeraj Stavrofor Dragan Krušić, a sasluživali su protojeraj Petar Krgović, paroh Grahovski, jeromonah Arsenije Samardžić, iguman manastira Kusjerovo i jeraj Radenko Koprivica, nadležni paroh. Molitvenom sabranju prisustvovali su u velikom broju pripadnici bratstava Krušići i Matovići, koji svetog Savu proslavljaju kao svoju krsnu slavu, i drugi brstvenici iz Banjana, te gosti ovog crkveno-narodnog sabranja, koje se sa blagoslovom episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija održava više od 10 godina. Sabrana je nadahnutom besjedom poučio načalstvujući protojeraj Dragan Krušić, prizivajući na sve prisutne i njihove srodnike blagoslov svetog oca našeg Save.
I sabrani oko ovoga svetoga hrama, svetoga Save, prvoga srpskoga arhijepiskopa i prosvetitelja, saboru sabrani oko tijela i krvi gospodnje, oko svete šaše gospodnje. Danas kako priliči pravoslavnim kršćanima, kako priliči ljudima dobre volje, kako priliči svetosavcima, danas smo se sabrali ovdje na svetoj liturgiji, ovoj sabornoj liturgiji, i prinijeli molitve svoje Gospodu i spasu našem Isusu Hristu, vaskrslome Gospodu koji je vaskrsao iz mrtvih, ustao iz mrtvih i pobjedio smrt kao najjače oružje u rukama satane.
Osvještan je i prelomljen slavski kolač i žito. Kum slave bio je profesor Veselin Matović, a obavezu da za narednu godinu bude domaćin preuzeo je Radovan Akimov Matović. Slavlje je nastavljeno uz trpezu bratske ljubavi, koja je upriličena na temeljima budućeg crkveno-narodnog doma, koji će kod crkve svetog Save u Počivalima graditi bratstva Krušići i Matovići.
U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke u ponedjeljak 15. maja održana je u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću konferencija za novinare u okviru projekta Artos prilika svima. Najavljeni projekat je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Ministarstva financija Crne Gore, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava Evropske unije pomoći kroz operativni program Razvoj ljudskih resursa od 2012-2013. Ministarstva rada i socijalnog staranja. Ukupna vrijednost projekta je 87.611 evra, od toga kofinansiranje od strane Evropske unije iznosi 90%, a eparhija Budimljansko-Nikšićka u projektu učestvuje sa 10% svojih sredstava. Ovim projektom želi se doprinijeti povećanju zaposlenosti i konkurentnosti na tržištu rada lica sa invaliditetom i to kroz njihovo zapošljavanje u inovativnoj plasteničkoj akvaponijskoj proizvodnji kroz oblik društvenog preduzetništva. Akvaponijska tehnologija je visoko efikasni i samoodrživi proizvodni sistem koji predstavlja kombinaciju akvakulture, intenzivni uzgoj riba sa hidroponijom, uzgoj biljaka bez zemlje u suspratu. To je simbiotski uzgoj povrća i ribe koji omogućava proizvodnju zdrave hrane uz minimalnu upotrebu vode na neplodnom zemljištu bez vještačkih đubriva i pesticida. Kroz ovaj projekat 20 lica sa invaliditetom bit će obučeno za upravljanje akvaponijskim sistemom, od kojih će troje biti zaposleno u toku trajanja projekta. Konferenciji su prisustvovali predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević-Marović, generalni direktor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, predstavnik DEU Roman Bojtard, programski menadžer za socijalnu politiku u delegaciji Evropske unije i predstavnik sektora nevladinih organizacija Velizar Bato Obradović. Prema riječima đakona Konstantina Dojića, realizacijom projekta bit će omogućena prva primjena akvaponijske proizvodnje u Crnoj Gori. Đakon Kosta Dojić je dodao da je pomenuti projekat plod četvorogodišnjeg rada projektnog tima eparhije Budimljansko-Nikšićke. Prema riječima Velizara Obradovića, predstavnika sektora nevladinih organizacija, Crna Gora ima kvalitetne zakone za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali je problem u tome što mnogi zbog predrasuda neće da zaposle ova lica, dok crkva ovim projektom pokazuje da je primjer svima u crnogorskom društvu. U drugom dijelu dana održane su prve psihološke i teorijske radionice. Projekat Artos prilika svima realizuje se u partnerstvu sa firmom A tehnika iz Nikšića, a predviđeno trajanje projekta je 14 mjeseci. Pribojska banja na putu obnove i rekonstrukcije. Novi odbor eparhije Mileševske i odbor za izgradnju konaka i hotela u vlasništvu manastira Svetog Nikole, kao i komisije formirane i blagoslovene od strane svjetejšeg patrijarha Irineja, sa velikom posvećenošću pokrenule su aktivnosti na izgradnji novih i rekonstrukciji postojećih objekata nekadašnjeg centra u Pribojskoj banji. Završeni su radovi na izgradnji dva paviljona sa 10 apartmana površine od po 33 kvadrata, čije opremanje je u toku. Planiranom dinamikom odvijaju se i radovi na rekonstrukciji i adaptaciji hotela u vlasništvu manastira Svetog Nikole. Eparhija Mileševska će iz sopstvenih sredstava i uz pomoć donatora završiti radove u restoranskom dijelu, kao i preostala dva sprata hotela, uključujući podrumske prostorije u kojima će se nalaziti kotlarnica, koja će po prvi put za grijanje koristiti dogrijavanu banjsku vodu, što će značajno umanjiti troškove grijanja hotela i apartmana. Zahvaljujući pomenutim aktivnostima koje je pokrenula eparhija Mileševska, spriječena su dalja otuđivanja manastirske imovine. Protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić kazao da je Srpska pravoslavna crkva sačuvala ćirilicu u Crnoj Gori. Ćirilica stoji i opstaće, ali od nas zavisi da li će se čuvati i sačuvati i da li će kao kulturnu baštinu preuzeti drugi, ukoliko mi i dalje nastavimo da je odbacujemo čak i tamo gdje je u zvaničnoj upotrebi, čulo se na kaligrafskoj izložbi priređenoj sinoć u riznici Srpske pravoslavne crkve u starom gradu Kotoru. U organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotor 1839. juče je završen prilično posjećen dvodnevni kurs pod nazivom Kaligrafska radionica. Po riječima oca Momčila Krivokapića, Srpska pravoslavna crkva je sačuvala ćirilicu u Crnoj Gori. Književnica Janja Todorović održala je predavanje Ćirilica, kulturna i duhovna baština srpskog naroda. Ilustrujući problem sve manje upotrebe najsavršenijeg pisma na svijetu u kojem svako slovo ima jednak glas, iznijela je i podatak da su u centralnom dijelu Srbije sva imena gradova napisana latinicom. Postoji opasnost, navodi dalje, da ukoliko se srpski narod odrekne ćirilične kulturne baštine, to preuzme drugi. Publicista Dušan Todorović predstavio je multimedijalnu video prezentaciju Kultura ćirilice, koja se bavi pismenošću Srba od najstarijih vremena, sa osvrtom na prvo poznato slovensko pismo glagoljicu, pa do najstarijih ćiriličnih spomenika od 9. vijeka i nadalje do Vukove reforme i modernog doba. Kaligrafsku izložbu i radionice priredile su i vodile Tatjana Janković i Snežana Đurđević. Na predlog Fakulteta za društveno bogoslovlje njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop ohridski mitropolit skopski gospodin Jovan postao je počasni doktor bogoslovskih nauka na Bogoslovskom fakultetu Atinskog univerziteta. Promocija je održana u svečanoj sali Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini u prisustvu rektora, dekana Bogoslovskog fakulteta, profesora, mnogobrojnih ličnosti iz akademskog života Atine, kao i brojne publike. Svečanom činu prisustvovali su preosvećeni episkop Nazijanski gospodin Teodorit kao predstavnik njegovog blaženstva, arhijepiskop Atinskog i sve grčke gospodina Jeronima, više arhijereja Grčke crkve, kao i preosvećene gospode episkopa koji su se nalazili u pratnji arhijepiskopa Jovana, bregalničkog mjestobljustitelja Bitoljskog Marka i stobijskog mjestobljustitelja Strumičkog Davida. Referat o akademskom radu arhijepiskopa Jovana proiznio je episkop Aviduski Kiril. Uslijedila je svečana promocija sa dodjelom diplome o počasnom doktoratu. U nastavku počasni doktor bogoslovskih nauka arhijepiskop Jovan je održao akademsku besjedu. Svečanost je okončana muzičkim programom hora sveštenika Mitropolije Pirejske. Njegovom preosveštenstvu episkopu istočnoameričkom gospodinu Irineju na svečanosti u Narodnom pozorištu u Beogradu juče je dodijeljena prestižna nagrada Fondacije Ana i Vlade Divac za doprinos razvoju čovjekoljublja u Srbiji. Nagrada je dodijeljena za izuzetne zasluge i doprinos u poboljšanju uslova života najugroženijih sugrađana, kako protjeranih i raseljenih, pogođenih poplavama, tako i svih drugih kojima je bila potrebna pomoć. Svo svoje obrazovanje, znanje i ljubav stavio je u službu svog naroda, požrtvovano i neumorno radeći na okupljanju naših ljudi, kako u Australiji i Novom Zelandu, tako i u Americi. Naša dugogodišnja saradnja sa episkopom Irinejem i pojedincima širom dijaspore omogućila je zbrinjavanje unesrećenih ljudi širom Srbije i probudila nadu u zajedništvo i ljudsku dobrotu. Zahvaljujući vladiki Irineju, njegovom ugledu i uticaju koji uživa, na hiljade ljudi iz dijaspore se pokupilo oko neprolaznih vrijednosti, ljubavi i davanja, poručili su iz Fondacije Ana i Vlade Divac. Ova fondacija svečano je u Beogradskom narodnom pozorištu obilježila 10. godišnjicu rada u Srbiji. U prisustvu mnogobrojnih zvanica, saradnika i partnera, ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, Azerbejdžana, Japana i Indije, predstavljeni su impresivni rezultati tokom minule decenije i prikupljenih 13,5 miliona dolara za više od 700.000 ljudi.
Danas aktuelno.
Za vrijeme molebana pored Vrhovne rade zabilježene su dvije čudesne pojave, kazao je očevidac protojerej Oleg Meljničuk, saopštava Kijev se vodnja. Kako je napisao na svojoj Facebook stranici protojerej Oleg Meljničuk, za vrijeme molebna pored Vrhovne rade zabilježene su dvije čudesne pojave. Jedna od pojava prema riječima svešteno služitelja bila je mirotočenje izobraženja raspetog Gospoda Isusa Hrista, a druga je bila pojava krsta na nebu bez oblačka. Novinar sajta Saveza pravoslavnih novinara također je potvrdio činjenicu mirotočenja raspeća i čudesne pojave na nebu.
Danas aktuelno.
Ostalo je još da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Očekuje nas promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom povremeno ili pljuskom praćenim grmljevinom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, a jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 11 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pratili ste informativnu emisiju Danas aktuelno, koju je za vas uredila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.